დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და ამავე ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების არაერთი საინტერესო მასალის ნახვა. დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ამას წინათ თქვი უკვე პირობითია რუბრიკები, თუმცა არც თუ, რადგან ჩვენი ეთერების ერთ-ერთი ამოცანა და დანიშნულება არის ის, რომ ერთად ვიმსჯელოთ სხვადასხვა საკითხზე, მეტი გავიგოთ, მეტად გავნათლდეთ სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე, კონკრეტულ უფლებებზე, რომლებიც უკავშირდება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე უკავშირდება იმ პრაქტიკას, იმ გამოცდილებებს, რასაც ვუყურებთ, რისი მოწმენიც ვართ. რიგ შემთხვევაში არამხოლოდ მოწმენი, ვგულისხმობ მათ შორის მაგალითად ჩემი კოლეგების მიმართ განხორციელებულ ძალადობას. ერთი შემთხვევა ქონდა ასევე დაკავების, საკუთრივ რადიო თავისუფლებას გულისხმობ და ამაზე მოგითხრობდით კიდეც. და იმ პრაქტიკისა და იმ გამოცდილების, რომელშიც ხელისუფლების ძალაუფლების მფლობელი ცდილობს ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს გარკვეული ქცევების, გარკვეული მოქმედებების, გარკვეული, არ ვიცი, სტანდარტების, შეიძლება ასე ითქვას, ნორმალიზაციას, რაც სინამდვილეში არ არის ნორმალური და არ შეესაბამება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების გაგებას. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე. ჩვენ ვუძღვებით ერთად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილო მშვიდობისა, გოტა.
დილო მშვიდობისა, გამარჯობა.
დღეს ყავს აგრეთვე სტუმარი, ძალიან ვფიქრობ, ძალიან გაგვიმართლა, რომ მასცალია, ედუარდ მარიკაშვილი, დემოკრატიული საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის GDI-ის, რომ უწოდებთ ხოლმე ხშირად მოკლედ, თავმჯდომარე. დილო მშვიდობის, აბანო ედუარდ. გაგვიმართლა, გულისხმობ იმას, რომ დღესდღეობით ადვოკატები, ადამიანის უფლებათა დამცველები უწინდელ ეთერებშიც მითქვამს, მადლიერებაც გამოვხატე ამ პროფესიის ადამიანების მიმართ და კონკრეტულად იმ ჯგუფების და იმ ადვოკატების მიმართ, რომლებიც 24/7-ზე მუშაობენ ამ პერიოდში საქართველოში, იმისთვის, რომ გააკეთონ მაქსიმუმი, რაც კი შესაძლებელია ადამიანების უფლებების დასაცავად. და დღეს, როგორც ვიცი, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია, ბატონო ედუარდ, ატარებთ პრესკონფერენციას და მინდა ამაზეც ვილაპარაკოთ ცოტა მოგვიანებით, რაც შეეხება დანაშაულებისა და რეპრესიების ფაქტების დოკუმენტირებას ერთობლივი ძალებით. რა პროცესია ეს? ძალიან მოკლედ, 20 დღის წინ ვუთხარი ჩვენს მსმენელს და რა მიზანს ემსახურება. გოტა, თავდაპირველად მინდა შენ მოგცე შესაძლებლობა, რომ ეს ბოლო პერიოდის, ვიდრე ჩვენ არ შევხვედრივართ ეთერში, ბოლო პერიოდის გამოცდილებაზე თქვა, ბოლო ამბავი ესეთი მნიშვნელოვანი, რაც საქართველოს უკავშირდება და შევიტყეთ წუხელ, ეს არის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სანქციების დაწესებაზე. კერძოდ, საქართველოში მიმდინარე პროევროპული აქციების ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სავიზო შეზღუდვები დაუწესა საქართველოს კიდევ 20-მდე მოქალაქეს, რომელთა შორის არიან მინისტრები, პარლამენტის წევრები, სამართალდამცავი უწყებებისა და უსაფრთხოების სამსახურის თანამდებობის პირები და კერძო მოქალაქეები. მათი ვინაობა დაკონკრეტებული არ არის ამ ტექსტში, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს. და ვიზების გაცემა, ნათქვამი კი არის, რომ ვიზების გაცემა იკრძალა საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაში მონაწილე ჩართულ პასუხისგებელ ან თანამონაწილე პირებისთვის. შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს ქართული ოცნების სასტიკ და გაუმართლებელ ძალადობას საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის საპროტესტო აქციების მონაწილეების, მედიის წარმომადგენლების, უფლებადამცველებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ კითხულობთ ამ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც ქართულმა ოცნებამ ზურგი აქცია საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს, რომელიც ქართველი ხალხის უმრავლესობას სურს და საქართველოს კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული. ჩვენ ვამზადებთ დამატებით ქმედებებს, მათ შორის სანქციებს, რათა პასუხი აგონ მათ, ვინც ძირს უთხრის დემოკრატია საქართველოში, ქართულ ხალხთან ერთად გვინდა ვიხილოთ ძლიერი, აყვავებული და დემოკრატიული საქართველო, რომელიც ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში მტკიცედ იქნება ინტეგრირებული. ჩვენი დღევანდელი ქმედებები აჩვენებს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას და ამას ემატება აქამდე გამოცხადებული ნაბიჯები, რომლებიც შეეხო ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ 100-ზე მეტ პირსა და მათი ოჯახის წევრებს. ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რაც უკავშირდება საქართველოს პარტნიორების დამოკიდებულებასა და უკვე და გარკვეული ხნის წინ დაწყებულ ნაბიჯებს, უკვე ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებს საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც არის ძალიან ძალიან სამწუხარო და ცუდი ქვეყნისთვის.
ხო, სამწუხარო და ცუდი არის, შეიძლება ზოგ-ზოგი ერთად ვთქვა, განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან წარმოაჩენენ, რომ თითქოს მნიშვნელოვანი ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ რეალურად ასეთი პრეცედენტები ჩვენ ფაქტობრივად არ ყოფილა ასეთი პრეცედენტები დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, რომ გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, აი ამ ბოლო პერიოდს თუ არ ჩავთვლით, ხო, და ეს მნიშვნელოვანი არის. გასაგები, აი გუშინაც ევროპარლამენტარები რო იყვნენ რუსთაველზე და მოსახლეობას ხვდებოდნენ, იქ ზოგადოების წევრები ეუბნებოდნენ, რომ თქვათ, აი უფრო დაჩქარებულად გვინდა, ნუ ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტარებს, მაგრამ იგივე არის ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებისადმიც, რომ თქვათ, უფრო დაჩქარებულად, უფრო სწრაფად, უფრო რაღაცა ისეთი ქმედითი, უფრო სერიოზული, უფრო გავლენის მქონე იყოს, თქვათ, ეს არამხოლოდ უვიზო, არამედ რაღაცა, ეს ხალხი ამას ელის, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ ამ პროცესებსაც თავისი რაღაც თანმიმდევრულობა აქვს, ცოტა ბიუროკრატიული არის, ცოტა დროში გაწერილი არის, უპრეცედენტო არის და ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ეს პროცესი გრძელდება, არის თანმიმდევრული, ეს ნათლად ჩანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩემთვის ეხა ამ პერიოდში, აი იმ ერთი კვირის წინ, რო შევხვდით იმის შემდეგ, რაც იყო, ნუ უფრო ლოკალურ კონტექსტზე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი არის, რომ აი დღესაც ეხა, რა ვიცი, 15-მდე ის არის, რა ქვია, პროტესტი, აქცია, მსვლელობა დაანონსებული და ეს დეცენტრალიზაცია, რომ შეიძინა ამ პროცესმა, ხო, სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებში, ხო, გუშინ მაგალითად ძალიან ისეთი ეფექტური და კარგი მსვლელობა ჰქონდათ ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და მშვენიერი იყო. დღეს კიდევ რაღაცა უამრავი სხვა ჯგუფი აკეთებს ამას. მე ჩემ მხრიდან, ჩემი სფეროდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ პირველ საათზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არის აქცია, რომელსაც სტუდენტები აორგანიზებენ და ესეც იმიტომ, რომ თქვათ, იგივე ის პრობლემები, მაინც რადგან ეს სეგმენტი არის, იგივე ის პრობლემები, რაც უკავშირდება იმას, რომ ევროპული ხარისხის უზრუნველყოფის რეესტრიდან ამოგვიღეს ჩვენ როგორც ქვეყანა და როგორც სააგენტო და ის უკუსლა, რაც ამ მხრივ გვაქვს, რაც ემუქრება იგივე თქვათ ჩვენი სტუდენტების თუ ახალგაზრდების თქვათ ევროპაში სწავლას იქნება თუ ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს დეცენტრალიზაცია არის მნიშვნელოვანი და ნუ ცხადია, რომ უნდა გაგრძელდეს. ხო, ალბათ იქნება საკმაოდ ისეთი რთული დღე, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ თქვათ, აგერ ადამიანები აპროტესტებენ, ისეთი ერთი არის, რომ თქვათ, თითქოს ეს რობოკოპების მხრიდან დარბევები შემცირდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით და აი თქვენ უფრო უკეთ ისაუბრებთ, თქვათ, ის, რომ ქუჩიდან ხდება ადამიანების გატაცებები და ნუ ვატოვ ჟალავას შემთხვევა ეს რაღაცა ისეთ
რონდელის ფონდის კვლევარზე არის ლაპარაკი, ხომ
ეს სიმბოლოდ იქცა, ეს სიმბოლოდ იქცა, თორემ თქვათ, ესეთი ათობით შემთხვევა არის და თითქოს იქ რუსთაველიდან არიტაცებენ, მაგრამ სახლებიდან იტაცებენ ადამიანებს და ეს გრძელდება და ამ დროს ჩვენ რაღაცა გველაპარაკებიან ბჭყიალა რაღაც ნაძვის ხეების გახსნაზე, რაც სრულიად ამორალური არის და პლუს იმის ფონზე, რომ თქვათ, ეს ხვალეს არჩევნები არის იმის პრეზიდენტის, ხო? ამიტომ მოკლედ რთული დღეები იქნება წინ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი საზოგადოების პროტესტის მრავალფეროვნება და დეცენტრალიზაცია გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საზოგადოება არ ეგუება. და თან მე ესეთი ხანგრძლივი პროტესტი, ფაქტობრივად, რა ვიცი, მართლა არ ყოფილა, ხო, რუსთაველზე ბევრჯერ ყოფილა, აქციებიც ბევრჯერ ყოფილა, დარბევებიც, მაგრამ ასეთი ხანგრძლივი, ესეთი მასშტაბური რეგიონებში, ხო, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, რა ვიცი, ყველგან, ჩხოროწყუში იყო მასშტაბლებების გადასარევი აქცია და მოკლედ ეს არის მნიშვნელოვანი და თუ ამას შევინარჩუნებთ, სისტემისთვის ძალიან ძნელი იქნება იმის გაკონტროლება და ამ მუხტის ჩახშობა, ამ რეპრესიული მანქანით თუ რითიც არ უნდა იყოს. და ამიტომ, რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ამ გზით უნდა გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა, გოტა, და ახლა ედუარდ მარიკაშვილთან გადავალ. ერთი შეიძლება იყოს სურვილი ადამიანების გარკვეული კატეგორიის, რომ რაღაც პრაქტიკის ნორმალიზაცია მოხდეს ადამიანების აღქმაში, და მეორე არის კიდევ მენიშნა ძალიან, რადიო თავისუფლება აშუქებს ამ დაკავებების და არასათანადო მოპყრობის, ძალადობრივი ანგარიშწორების ფაქტებს. საგანგებო, ესე ვთქვათ, რუბრიკა გვაქვს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, და ერთ-ერთი აწ უკვე ყოფილი დაკავებული, რომელიც ერთ კვირაში ორჯერ დააკავეს და ორჯერ დააჯარიმეს, და არა მხოლოდ ის, უკვე როცა მოგვითხრობენ თავიანთ ამბავზე, იქ ყვებია, რომ ანუ კი იყო, ვთქვათ, ფიზიკური ძალადობა ჩემზე და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მერე მე ვინც ვნახე, იქნებოდა ეს, ვთქვათ, იმ ავტომანქანაში, რომლითაც გადაჰყავთ, თუ სხვა რომელიმე ეტაპზე, ვისაც გადაეყრებოდნენ, იქ ისეთი ნაცემი ადამიანები ვნახე, რომ მე გადავრჩი. აი ამ სიტყვას იყენებენ, მე ვხვდი, რომ გადავრჩი, მე ვხვდი, რომ ჩემი ამბავი აღარაფერია. უკვე ასეთი მესმის რაღაც ყველა რეალობასთან ადამიანი ცდილობს რაღაცნაირად ადაპტაციას, რომ ელემენტარულად გადარჩეს კიდეც. უკვე ფსიქიკურად გულისხმობ და რაღაც ტრავმასთან გამკლავების ერთგვარი ეს არის ადამიანის დაცვითი მექანიზმი. მაგრამ ამას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ დაავიწყდეთ ადამიანებს, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაზარალებულებს და ძალადობის მსხვერპლები ვინც არიან, არ დაგვავიწყდეს, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რატომ არის მნიშვნელოვანი დაცვა მათი, თითოეული ადამიანის უფლების, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასევე მათ საყურადღებოდ, ვინ შეიძლება თვლიდეს, რომ ეს მე არ მეხება. ეს პოზიციაც ჩანს საზოგადოებაში და ვხედავთ ამას, ვკითხულობ, მესმის, ვუყურებ.
კიდევ უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც ჩანს.
ჩანს, კი, ნამდვილად არის ეს ნაწილიც. თქვენი, მე მინდა თავდაპირველად გაგვიზიაროთ თქვენი როგორც უფლებადამცველის, როგორც ინტერესების, კონკრეტულ პირთა ინტერესების დამცველის გამოცდილება პირადად თქვენი.
ამიტომ ბატონო, ადამიანის უფლებები რომ მართლაც ერთ-ერთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის ხალხის ხელში, რომ მშვიდობიანად გააპროტესტოს და იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისთვის, ქვეყნისთვის და ქვეყნის ინტერესებისთვის, ეს ბოლო პერიოდი ნამდვილად ამას აჩვენებს, თუ რამხელა ძალა აქვს პროტესტს. და აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ეს უფლება არ ქონდეს, რომ ქუჩაში გამოვიდეთ და გავაპროტესტოთ ის, რაც ხდება ქვეყანაში, და მაშინ იქნებოდა ყველაფერი ქართული ოცნებისთვის ძალიან მარტივად. ისინი შეძლებდნენ, რომ ეს ყველაფერი ყოველგვარი ხმაურის გარეშე გაიკეთებინათ, გულისხმობ, ქვეყნის კურსის ცვლილებას და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებას. და ხელისუფლების რეაქციაც, ასეთი მასშტაბური ძალადობრივი რეაქციაც სწორედ ამ უფლების ეფექტურობას უკავშირდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებები შიშობენ და ეშინიათ, ასე ვთქვათ, უფრთხიან აი ესეთ მასშტაბურ პროტესტებს. ამიტომ არის გამძოინვარებული, ასე ვთქვათ, რეჟიმი და ყველა გზით ცდილობს, რომ შეკრების სურვილი და პროტესტის სურვილი ჩაუხშოს ხალხს. ეს ერთადერთი ღა არის იდეაში, რაც დაგვრჩა ჩვენ მშვიდობიან მოსახლეობას, რომ საკუთარი სამშობლოსთვის ვიბრძოლოთ და ამ ერთადერთის მოკლას ცდილობს ეხლა ხელისუფლება. რაც შეეხება მასშტაბებს, ძალადობის, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ამ ყველაფერს ყავს კონკრეტული შემსრულებლები. ანუ რეჟიმი დგას კონკრეტულ შემსრულებლებზე, ვინც მზად არის, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. ეს არის ძალიან სამწუხარო, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ყველაფრისთვის მე მგონია, რომ დიდი ხნით ადრე მზადებოდნენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი დღის და ორი დღის ამბავი. ერთი დღით მიყვანილ ადამიანს რომც დაავალო, რომ ესეთი ძალადობა გააკეთოს, თუ არა აქ ის, თუ არ არის მორალურად ისე შერჩეული, დამუშავებული რაღაცა პროპაგანდით გაწვრთნილი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. ეს არის, არ არის ახლა 12 წელი ამაზე მუშაობს, მე ვფიქრობ, ოცნება და ამ დღისთვის ემზადებოდა. ეს იყო აუცილებელი, რომ ყველას დაენახა, რომ ამ დღეებისთვის ემზადებოდა, მათ რეჟიმი გაასუფთავეს, გაწმინდეს, წასასვლელი წავიდა, ვინც იმ პერიოდში ვერ უძლებდა იმ შიდა შიგნით, ვინც უყურებდა რა ხდებოდა, და რაღაცნაირად აი შეამზადეს ყველაფერი. ეს არის სპეცრაზმელების მორალური ჭალებში გაწვრთნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში კადრების შერჩევა, რომლებიც მოკლედ ესეთი დავალებების შესრულებისთვის არიან მზად. და აქ არის სწორედ პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომ რეალურად ყველა რეჟიმი დგას ადამიანებზე, ვინც ამ ყველაფერს ასრულებს, და მზად არის, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. ჩვენ არ გვქონია უსაფრთხოების თუ სამართალდამცავი სისტემის მორალური გარდაქმნის შესაძლებლობა. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მორალურად ღირებულებით საგამოძიებო მართლმსაჯულების სისტემა არის ისევ საბჭოთა სისტემა. და სწორედ ეს არის, რომ რაღაც პერიოდში შეიძლება ეს გალამაზდა გარედან, ფასადი შეიცვალა, რაღაც ღირებულებებით, უფლებებით იბოჭებოდნენ, ტრენინგები ტარდებოდა, რაღაც თქვათ პოლიტიკაც, ხელისუფლებების მიდგომებით ასე თუ ისე იყო იმ დაგვარი, რომ აი რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ეს ძალაუფლება, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს, შებოჭილიყო ადამიანის უფლებებით, მაგრამ შიგნით სისტემა იყო ყოველთვის წინააღმდეგი, რომ მორალურად გარდაქმნილიყო, ანუ გამხდარიყო ადამიანის უფლებების დამცველი, ადამიანის უფლებების ინტერესებით ემოქმედა. და აი ეს არის, აი როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ ვინ არიან ეს ადამიანები, აი ზოგ შეიძლება ეგონოს, რომ ეს პოლიციელები და პოლიციელობა ციდან ჩამოვარდა, ანუ არ არის ესე. ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ძაი დღეს პაპუაშვილმა თქვა, რომ სახელმწიფო არის მხოლოდ ერთადერთიო, ვისაც ლეგიტიმური ძალადობის ძალის გამოყენების უფლება აქვს. და ვისგან აქვს ეს მინიჭებული? ხალხისგან, იმიტომ რომ ოდესღაც ეს ძალაუფლება ქონდა ხალხს, და იმისთვის, რომ შვიდობა ყოფილიყო, მათი დაცულობა ყოფილიყო გარანტირებული, ადგნენ და ეს ძალაუფლება გადასცეს ფორმიან ადამიანებს და სახელმწიფოს. და რომ გადასცეს, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ესე თვითნებურად შეუძლიათ, რომ მოიტაცონ ადამიანები, აწამონ, რა ვიცი, დაასახიჩრონ განყოფილებებში, ურტყან და აღიარებები მოსთხოვონ, დანაშაულების მერეც რუჩვენებები მისცენ. ანუ ამისთვის კი არ მისცეს ხალხმა, იმისთვის, რომ მათი უფლებები და ინტერესები დაეცვათ. და დღეს ისე მოეწყო ეს სისტემა, რომ პირიქით აი ამ მიდრეკილებას, რომ ზოგადად პოლიციას აქვს ანუ სუბიექტს, ვისაც აქვს ძალადობის უფლება, ხო, მას ყოველთვის აქვს მიდრეკილება თვითნებურად ამ ძალის გამოყენებაზე. მაგრამ დღეს პრობლემა ის არის, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკიდან გამომდინარე ყველა შემზღუდავი ბერკეტი, რომელიც აი ამ თვითნებურად ამ ძალის გამოყენებას დააზღვევდა, მოშლილია. ანუ სრული კარტბრანში აქვთ მიცემული, თავისუფლება აქვთ მიცემული, რაც გინდა ქენით, არ დაგიჭერთ, არ დაგაპატიმრებთ, ბრალპასუხისგებაში არ მიქცემთ. აი შეუძლებელი ამდენი წლის განმავლობაში ესეთ დანაშაულებზე, რომ ერთი პოლიციელი პასუხისგებაში მიცემაზე ხო აღარ ვსაუბრობ, დისციპლინური სახდელი არ აქვს არც ერთს დადებული. და რა თქმა უნდა, ეს არის მთლიანად ერთიანი სისტემა, რომელმაც მისცა თავისუფლება მათ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს, რომ საკუთარ მოქალაქეებზე ყოველგვარი ბარიერების გარეშე იძალოდნენ.
მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ. დღეს ვუძღვებით გადაცემას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი. ჩვენი სტუმარი არის ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. დავლაპარაკობთ დღეს მიმდინარე პროცესებზე, კონტექსტზე და ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებრივი პრიზმიდან. Იმიტომ რომ იმ სიტუაციაში და მოვლენათა იმგვარ განვითარებაში, რასაც რიგ შემთხვევაში თვალყურს ვადევნებთ, რიგ შემთხვევაში შეიძლება მონაწილე იყოს რომელიმე ჩვენგანი, რიგ შემთხვევაში შეიძლება დაზარალებული და ძალადობის სხვერპლი აღმოჩნდეს, მნიშვნელოვანია რაღაც უმთავრესი საკითხები, უმთავრესი ღირებულებები, ის რაც უმთავრესია დღეს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის გვახსოვდეს და არ დაგვავიწყდეს. ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ როგორც ყოველთვის SMS-ების გზით ნომერზე 595-00-55-ზე 5-95-95-00-45-ზე. ბანდო ედუარდ, მსმენელთა ნაწილს, არ ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რა აზრი აქვს ადამიანის უფლებების ცოდნას, თუ კი ისინი არ ხორციელდება, ვერ ხორციელდება.
ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და ჭიდილი. კი ბატონო, შეიძლება ახლა არ ხორციელდება და არ რეალიზდება. აგერ ძალიან მიჭირს ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ რას გულისხმობ, რომ დაახლოებით 550 ადამიანის უფლებას ვიცავთ უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, შეიძლება 600-ამდეც. ეს ადვოკატთა ქსელი თუ ადვოკატები, ჩემი კოლეგები, ვინც ამ პროცესში, ეს არის მასშტაბური, რა ვიცი, აი 10 დღეში 600 ადამიანის ინტერესების დაცვა, ეს არის გამოკითხვები, ეს არის რაღაც სამართალდარღვეობის სისხლის სამართლის ბრალდებები, შემდეგ დაზარალებულების გაყოლა და მათი ინტერესების დაცვა და ასე შემდეგ. მაგრამ რას ვამბობდი, მძიმე რა არის, რომ ერთ-ერთი მიმართულება ადამიანის უფლებისა, რომლის ახლა გაუქმებასაც ცდილობს, არის დაცვის უფლება, ადვოკატის ყოლის უფლება. მივდივართ პოლიციასთან და ესე სრული ცინიზმით, ხან ტყუილით, ხან მოტყუებით, ხან რა ვიცი, უბრალოდ პასუხის არ გაცემით და იგნორით, ადვოკატებს არ უშვებენ საკუთარი დაცვის ქვეშ. ესეთი მასშტაბური დარღვევა უფლებების, ადვოკატის უფლების არ ყოფილა. თუმცა აქ რა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ხო ვერ ვიტყვით, რომ რადგან არ ხორციელდება, უნდა გავანებოთ თავი ამ ყველაფერს, ხო? ან მაგათაც ეგუნდათ, რომ ადამიანები ამ უფლების, საკუთარი უფლების რეალიზების მცდელობისგან თავი შეიკავონ. და სწორედ აქ არის აი გასაღები. ეხლა რა ხდება? კარგად უნდა წარმოვიდგინოთ, რა პროცესებში ვართ. ეს ეხმარება მე საზოგადოებას, რომ თავის ნაბიჯები დაგეგმოს. რეჟიმმა გააკეთა ხელოვნურად ესკალაცია პროცესების. ეს არის ყველაზე მასშტაბური ტალღა, რაც შეიძლება თემას და თემა და ტალღა, რაც შეიძლება ამ თემას მოჰყოლოდა. და ისინი ფიქრობდნენ, რომ შეძლებდნენ უკვე ამის შემდეგ რეპრესიებით ამ ტალღის ჩახშობას. და თუ ამ ტალღას ჩახშობენ, ეს დამთავრებული ამბავი არის საქართველოში მომავალი და რაიმე დემოკრატიულ პროცესებზე საუბარი. არჩევნები სიო გააუქმეს და ეს არის უკვე, ანუ ადამიანების ნების გადატეხვის პროცესი, საზოგადოების ნების გადატეხვის პროცესი. ეს აქციები არის ძალიან მასშტაბური, ეროვნული წინააღმდეგობის და აი ნების რეალიზება. და ამას თუ გადატეხავენ და მაღაზი აქვს ეხლა გათვლა, მაშინ ძალიან დიდ ხანს დამთავრდება საქართველოში რაიმეს უკეთესობისკენ ცდილობის შესაძლებლობა. ამიტომ ამას ხვდება ძალიან კარგად საზოგადოება და ამიტომ ის თავს არ იკავებს საკუთარი უფლებების რეალიზებისგან. დაახლოებით ესეთი პროცესი იყო ბელარუსში, როდესაც 200,000 ადამიანი გამოვიდა და ხშირად გამოდიოდა იმ დღეებში, გვახსოვს ეს აქციები. შემდეგ რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ამ მასშტაბს ვერ უმკლავდებოდა იქაური ხელისუფლება, როდესაც ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი, არც დიდად წინააღმდეგობას არ წევდა, ხალხი იყო მშვიდობიანი, მაგრამ როგორც კი ტალღა სუსტდებოდა, პარალელურ რეპრესიებს ახორციელებდნენ პატარა ჯგუფებზე, სახლში მისვლით და მოტაცებით, ადამიანების გაქრობით. აქეთ იყო აქცია და პარალელურად რეჟიმი ცდილობდა, რომ დაეთესა შიში და პანიკა, რომ ეს აქცია ამ შიშით ნელ-ნელა შეესუსტებინა ეს პროტესტი და საბოლოო ჯამში კდომის რეჟიმში გადაიყვანა. შემდეგ ადამიანებმა ალბათ მომისმენია სხვათა შორის ბევრისგან, იქაურისგან, რომ ანუ მე ვფიქრობდით რომ გვაკავებდნენ და ქცევდნენ და ასე ვთქვათ რეპრესიებს გვიწყობდნენ ვიღაცებმა დაიწყეს ფიქრი რომ იქნებ მე სხვა ფორმით მივეშველო პროტესტს და ამ პროცესებს და აღარ დავდგები მოდი ამ ყოლაფრისგან ცოტა შორს ვიქნები რომ ამ რეპრესიებში არ მოყვე და მე რაღაც მომენტში სულ ყველამეს ეიფიქრა ანუ ამ რეპრესიებმა და ამ პარალელურმა პროცესებმა რასაც ახლა აკეთებენ ეს არის აი წარმო ადამიანების გაქრობა არის ერთ-ერთი რეპრესიის ფორმა რომ დათესო პანიკა ხო აი უწყების ჩაბარებასაც კი მაგ რეპრესიულ ჭრილში ახორციელებენ ანუ რას გულისხმობ რომ უწყების ჩაბარება არის ყველაზე რაღაცა უნებელი ამბავი ხო მოდიან გაბარებენ მაგრამ მოდის ხუთი კაცი და კარებზე გიკაკუნებს და თითქოს არა უნდა ჩაიბარო, შენც ახლა იბნევი და არა არ ჩავიბარებ, ისინი არ გიშვები, უნდა ჩაიბარო და მე რე შუქდება, მინიმუმ იმ კორპუსში მეზობლები იგებენ და აი პატარ-პატარა ჯგუფებით და ამ ჯგუფების დაპანიკებით ცდილობენ რომ მე მთლიანად საზოგადოება და დააპანიკონ და შიში დათესონ და ასე ვთქვათ და ეს პროტესტი ჩახშენ. ამიტომ აქ არის გასაღები, ანუ შეიძლება პროტესტი არ არის ერთადერთი გზა ამ ყველაფრის ცვლილების, მაგრამ ამ პროტესტის გარეშე არაფერი არ გამოვა.
ედვარდ მარიკაშვილი, რადიო თავისუფლების დილისაურებს უსმენთ პალიტრაზე, რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო ახლა. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, თუმცა ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა თუ არა და დაგველოდეთ რადიო პალიტრის მსმენელებო, აუცილებლად სულ მალე დაგიბრუნდებით. ხო, თქვენ ცდილობთ გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ საქმიანობას ეწევით ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, კონკრეტულ პირთა ინტერესების დაცვის მიმართულებით, თქვენ ცდილობთ ახლა რასაც ამაზე გამახსენდა ზუსტად ახლა როგორ საფასებდით პროცესს მთლიანად ამ სურათის შეფასებას და ამ ტენდენციების თქვათ ვის რა მიზანი ამოძრავებს და ასე შემდეგ ამ სიტუაციაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვით თქვენ ბრძანეთ სულ უფრო მცირდებაო იმ ადამიანების რაოდენობა ვინც შეიძლება თვლიდეს რომ ეს მას არ ეხება და მისი საქმე არ არის არ ვიცი მე ეს არ გამიზომია, მაგრამ ფაქტია რომ ვაწყდები იქნება ეს ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში თუ იქნება, იმიტომ რომ თვალყურს ვადევნებ ბევრი პოზიციის ადამიანს. და ასევე ვესაუბრები, ვცდილობ ვესაუბრო რაც შეიძლება მეტ ადამიანს სწორედ იმისთვის რომ რაღაცნაირად ვიცოდე რა სიტუაცია და რა განწყობებია. ეს არ არის აუცილებლად ის რომ ადამიანს ამ ყველა პირს მოსწონს ის რაც ხდება, ან ეთანხმება ვთქვათ კონკრეტულ პოლიტიკას და მიზანს, ძალაუფლების ფლობელი ძალისა. მაგრამ ესეც არის ხო, აი რასაც თქვენ ბრძანებით ერთგვარი თავდაცვითი, ესეც ერთ-ერთი გზა არის, რომ ადამიანმა უფრო დაცულად ასე წარმოიდგინოს ყოველ შემთხვევაში, რომ უფრო მეტად არის დაცული. თქვენ და თქვენი კოლეგები, რასაც რის დემონსტრაციასაც აკეთებთ, რასაც აჩვენებთ მთელი ამ დღეების განმავლობაში, სწორედაც აი ეს CGUT-ე იმაში, რომ აი მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია ამ პროცესში თქვენი მონაწილეობა კანონმდებლობის დაცვით ადვოკატებისა მნიშვნელოვანია რომ აი ამას მივყვეთ ეს ყველაფერი იყოს ესე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან ანუ გულისხმობ ადვოკატებისა სწორად გაკეთებული და კანონების შესაბამისად მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ასევე ვხედავთ პრაქტიკას, რაც ასე ძალიან ხშირი გახდა. გუშინდელი აგერ ვატოპ ჟალავაზე თქვა გოტამ რონდელის ფონდის კვლევარზე, შემდეგ იყო გარკვეული ხნის შემდეგ ცოტათი უფრო გვიან ღამით კონკრეტულ ექიმს შეეხებოდა, როცა ადამიანი რაღაცა უგზო-უკლოდ ქრება. იმის წინაც იყო ხომ ასეთივე გამოცდილებას ხო შეიძლება ხა ექიმი გამახსენდა ისევ ექიმთან დაკავშირებული შემთხვევა ადამიანი ქრება იქ ვთქვათ მანქანა დარჩა ადამიანის გარეშე წარიელი აქ გუშინდელ ეპიზოდში ძაღლი ხეზე მიმული რომელსაც ასეირნებდა ეს კონკრეტული პირი და შემდეგ ეძებთ ჯერ მაინტერესებს ამ ძებნის პროცესი რომ აღწეროთ ანუ რას ნიშნავს რეალურად
ძებნის პროცესი ნიშნავს
შეიძლება დაეხმაროს ვიღაცებს
კი ბატონო ნუ წესით უნდა დაგეხმაროს ამ ყველაფერში თვითონ ზოგადად როცა ადამიანს აკავებენ და გააქეჭვი რომ შეიძლება იყოს სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ და ხა დაკავების უფლება პოლიციას აქვს იმის იქით ვერ წახვალ ან უსაფრთხოების სამსახურს აქვს საგამოძიებო ან პროკურატურა შსსს აუს ფინანსურს და აი აქ უნდა დარჩე ხა ამ კონტექსტში რაც ხდება ყველა მიცის რომ შსსს აქვს წამყვანი როლი და ნუ ჩვენი აქამდე გამოცდილება გვიჩვენებს რომ ორ ძირითად უწყებაში მიმდინარეობს ანუ სტრუქტურაში მიმდინარეობს ეს გამოძიება ერთი არის ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი და მეორე არის ქალაქის სამმართველო ან ერთგან უნდა მოძებნო ან მეორეგან წესით როცა ესეთი რაღაც ხდება და აქ არის მნიშვნელოვანი შემდგომ ის რომ რა ვიცი შევცდილობთ რომ მივიდეთ ადგილზე მოვიკითხოთ, ნუ ჯერ კიდევ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა საერთოდ არ გვეუბნებიან, ყავთ თუ არა შეყვანილი იმ ტერიტორიაზე, ცდილობენ რომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად და ასე ვთქვათ, დამალონ, იმიტომ რომ განცდა შექმნან, რომ აი დაიკარგა და გაქრა ადამიანი და შენც უსუსურობის განცდა გაგიჩინონ და საზოგადოებასაც იმ ოჯახსაც დაანახონ, რომ იცი რა, ადვოკატიც ვერ გიშველის და ვერ იმ მომენტში მართლა ვერ შველი. მაგრამ მაინც ჩვენი ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის და ამ პროცესების რაღაც ნაწილის კოორდინაციაში ვარ პირადად ჩართული, რომ არა, ანუ არ უნდა მოუშვათ ადვოკატები იქ უნდა იყვნენ მიუხედავად იმისა, მათ შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ. და უნდა ყველანაირი გზა გამოვიყენო. სახალხო დამცველის ჩართვა ხდება ხოლმე ამ პროცესში. რაღაც მაინც გენ ინსპექციაში დარეკვა და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ბოლო პერიოდში სახალხო დამცველის როლი, აი გუშინაც ვატოს ამბავშიც სახალხო დამცველი იყო პირველი, ვინც შეგვეტყობინა სად იყო ეს. იმიტომ რომ მათ რა ვიცი აქვთ რაღაც გზები და მეტნაკლებად ახერხებენ კიდევ უფრო ეფექტურად გაგებას ამის, უნდა ეგ ვთქვათ, მიუხედავად ბევრი ცოდვისა. მე ესე ვიტყოდი, რომ ანუ სახალხო დამცველის პოზიციების აქამდე არ დაფიქსირება არის მათ შორის და მათ მის პოლიტიკა არის მათ შორის აი ამის შედეგი. რაც ახლა ხდება, მაგრამ ნუ სტაფის დონეზე ეს ყველაფერი მაინც ასე ვთქვათ არის დამხმარე ჩვენთვის და ნუ შემდეგ ვცდილობთ ხოლმე რომ მინიმუმ იზოლატორებში ნახოთ, იზოლატორებში დარეკვა, მისვლა, რა ვიცი, აი ყველა გზა უკვე ვიცით ხერხი და ვიყენებთ ყველაფერს აბსოლუტურად, მაგრამ რაღაც პერიოდი ეს ადამიანები ქრებიან მართლა. ან ეს არის ბანდა არის ჩვეულებრივი, ეს არ არის ნორმალური მოვლენა და შემდგომ ფორმალურად აფორმება. აი ამ რა შეიძლება ითქვას, რომ ათასობით დანაშაული არის უკვე ჩადენილი. ანუ ეს არის სისტემური დანაშაული. ამას არ ვიცი რა უშვილის. ანუ როგორ ამაზე რა პასუხი უნდა კონდეს თუ კი რამე შეიცვლება ქვეყანაში. სამართლებრივი სახელმწიფო ამაზე თვალს ვერ დახუჭავს, ვერ იტყვის რომ იცი რა რაღაც აი სისტემური დანაშაულების გამოვლენის პროცესი უნდა დაიწყოს შემდეგ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ვერ დატოვებ ყოველას სისტემაში, ასე ვთქვათ. მათ უნდა რაღაცნაირად პასუხი აგონ, იმიტომ რომ ეს ამბები თუ რეაგირების, სამართლებრივი რეაგირების გარეშე რაღაცნაირად დარჩა, ხო? მაშინ არ ვიცი, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვერ უმკლავდება სახელმწიფო, ამ ათასობით და რავი 10000ობით დანაშაულს პასუხი გასცეს მე არი როცა ამის შესაძლებლობები იქნება. და აი როცა ამაზე თუ მაქვს რო ორი წუთი.
ბზანეთ. იმ დოკუმენტირებაზე გადავალ მაგაზე უბრალოდ ჩავხედე ახლა SMS-ებს მსმენელების და იმიტომ მქონდა პაუზა ასე ვთქვათ. მსმენელებს გეტყვით რადიო პალიტრის სიხშირებზე ვინც გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. მიმდინარე ამბებზე ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებრივი კუთხით. ასეთი მონაწერი არის ერთ-ერთი მსმენელის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვეხმიანებით. გამარჯობა, გისმენთ თითქმის 10 დღეაო წერს მსმენელი. ინტერესებს ერთხელ მაინც რატომ არ ახსენეთ 200-მდე ფოიერვერკისგან დამწვარი და დასახიჩრებული პოლიციელის შესახებ, თუ ისინი არ არიან ადამიანები.
მე არ ვიცი ვინ არის დასახიჩრებული. ანუ არც ერთი ესეთი კონკრეტული ფაქტი, ანუ რაღაც თეორიულად ამაზე საუბრობენ, მაგრამ ესეთი პოლიციელები არ ვიცი რამდენად რეალურად არსებობენ. ანუ მე მგონია რომ მასშტაბი პოლიციის მხრიდან აი შეგვიძლია შევხედოთ მშვიდობიანობა არამშვიდობიანობის საკითხს აქციის.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, კი, რომელიც სულ ესეთ
კი, მშვიდობიანობა არამშვიდობიანობის საკითხი. როცა პოლიცია არ დგას, აქცია არაფერს არ აქციის მხრიდან, წარმომადგენლების მხრიდან არანაირ გადამეტებულ ან რაიმე ისეთ ქმედებას ადგილი არ აქვს. რეალურად ეს ყველაფერი ხდებოდა იმიტომ, რომ ეს სისტემა, რეჟიმი ცდილობდა და ცდილობს ამ პროტესტის აი სისხლში ჩახშობას. და როცა სისხლში გახშობენ და როცა გაწამებენ, ხო, ფეიერვერკის გასროლა, მე მგონია, რომ დიდად იმ მასშტაბის ძალადობასთან წინააღმდეგობაში არაფერი არ არის. ყველაზე ერთ-ერთი მშვიდობიანი გზა არის ფეიერვერკის, ასე ვთქვათ, გასროლა და უბრალოდ ხმაურის შექმნა. მე ესე ვთვლი და ესე მგონია, იმიტომ რომ რა ვიცი, ან საერთოდ სახელმწიფო გააუქმეს, დააბრუნეს თვითნებურ, გადაიყვანეს თვითნებურ გარემოში, მეორე მხარეს არანაირი წესი არ მოქმედებს, ანუ არ არსებობს არანაირი არც წესი, არც ინსტიტუტი, არც რა ვიცი სახალხო დამცველი, არც რომელიმე უწყება, რომელიც ამ დანაშაულებს გამოავლენს და დაგიცავს, და აქეთ გეუბნებიან, რომ შენ ანუ ფეიერვერკისგან ხმაურიც არ უნდა შექმნა. და ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ მასშტაბთან, ძალადობის იმ მასშტაბთან. მაშინ ანუ ეგ არის, რომ მოკლედ თავი უნდა დაუხარო და უნდა სისხლში ჩაახშობინო და ძალადობაში ჩაახშობინო შენი გულწრფელი პროტესტი და რა ვიცი.
ხო, აქ თავისთავად ვთქვათ, იმავე ფეიერვერკის გამოყენება დამიზნებით კონკრეტული ზიანის მისაყენებლად და ასე შემდეგ. ახლა რომ ბრძანებთ, არ ვიციო, ანუ გულისხმობთ იმას, რომ კონკრეტული საქმე შეიძლება ამას გულისხმობს.
კი ბატონო, კი.
და არა იმას, რომ რაღაც ვთქვათ, რაღაც
ამ ადამიანებმა დაზიანებები მიიღეს პოლიციელებმა.
და მეორე მხარეს არის ის შემთხვევები და საქმეები, რომლებზეც ლაპარაკობთ და რაც კი ინფორმაცია გვაქვს გაწუდით და ვიცით, რომ ამაზე პასუხისგებელი, როგორც ჩვენმა კიდევ ერთმა სტუმარმა დღესაც აგერ დაადასტურა, არის ნოლი გამოვლენილი. გოტა, რაღაცის თქმა გსურდა და სხვა იმაზე გადავაკიდე მსმენელის მონაზერს.
ხო, ან დღეს ეს ასევე გავრცელდა ახთან კაპანაძის გენერალ-მაიორ ყოფილი
კომენტარი, ხო,
კომენტარი, სადაც ის ასევე ამბობს, რომ წავიკითხა, ხო, პიროტექნიკის სროლა კი არა, მეორე მხრიდან ტყვიან ფრქვებს რომ გესვიან, ტყვე თუ ჩაიგდე, მაგის ცემის და დამცირების უფლება არ გაქვს. რაც თბილისის ქუჩებში ხდება, უმის კანონების დარღვევა. ანუ და ჩვენ რას ხედავთ დღეს? ეხა პოლიციელები არიან სამართალდამცველები, უნდა იყვნენ, ხო? და როდესაც ხედავთ, რომ აბსოლუტურად ჯანმრთელი, სახსალამათი ადამიანები შეყავთ აი ამ პოლიციური კორდონებიდან და შემდეგ მათ ხედავთ დასახიჩრებულებს, ნაწამებს, დამცირებულებს, ხო, სახეზულები ჩალეწილი აქვთ, ხო, და ასევე სტატისტიკა, რომელიც ვიცით, ხო, რომ აგერ 600-მდე ადამიანი არის დაჭერილი, 100-მდე ადამიანს დაჭირდა ჰოსპიტალური დახმარება, 100-მდე ჟურნალისტს ხელი შეუშალეს საქმიანობაში და უამრავი მათგანი ასევე იყო დასახიჩრებული და დაჭერილი და დაშჯილი პოლიციელი არც ერთ. და როცა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამას ჭირდება გამოძიება, აი ეს არის რა გამოძიება ჭირდება იმას, რომ ხედავთ, რომ ძირს დაგდებულ ადამიანს სახეში ურტყავენ. და ამ დროს წინა დღეს თურმე იმაში, რა ქვია, იუსტიციის სახლში რომ შეიჭრნენ ადამიანები, იმას მეორე დღეს აკავებენ. ამას რა გამოძიება ჭირდება? და ეს არის ზუსტად, რომ მე აი ამ პოლიციელებსაც აძლევს, ხო, იმის, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომ კიდევ გააგრძელონ ძალადობა, თორემ ერთი პოლიციელი მაინც პირველივე დღეს, ან სპეცრაზმელი რომ დაეჭირათ იმ ძალადობაზე, ეს იქნებოდა ნიშანი, რომ ყოველი მომდევნო იქნებოდა ასევე კაცრად დაშჯილი.
არის სიტუაციები, რომელსაც და შემთხვევები, რომელსაც ობიექტურად სჭირდება, რომლის გამოძიებასაც თქვათ პასუხისგებლის ბრალდებულის გამოვლენას და ესე ვთქვათ დაკავებას ან გარკვეული სანქციის დაწესებას მის მიმართ სჭირდება დრო ობიექტურად. მაგრამ ჩვენ ვართ ვითარებაში, როცა ეს პროცესი, დიდი ნაწილი ამ პროცესის არის პირდაპირ ეთერებში და ეს მე არ ცხადია, ნებისმიერი მოქალაქის არ აქვს მნიშვნელობა პროფესიას და რა საკეთებს და შემდეგ უფლებები უნდა იყოს დაცული და ძალადობა ნებისმიერის შემთხვევაში ერთი სიმძიმის არის, მაგრამ არის კიდევ განსაკუთრებული ისე ვთქვათ, მაინც მნიშვნელობა ენიჭება და არა უსაფუძვლოდ მედიის საქმიანობაში ხელშეშლას, იმიტომ რომ აქ უკვე ლაპარაკი არის საზოგადოების ინფორმირების ამოცანაზე, როცა ჩვენ პირდაპირ ეთერში რაც ვიხილეთ ტევე პირველის ჟურნალისტისა და ოპერატორის მიმართ სასტიკ ანგარიშწორებაზე ბანდის იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც იყო ასახული გუშინა
იმავე იმავე ხო,
ეს ხდებოდა როგორ ვთქვა ძალიან კარგად აღჭურვილ სივრცეში კამერებითა და ეს ამ არ წარმოადგენდა თეორიულად კარგით, ასე ვიტყვი, არ ვარ მე გამომძიებელი დიდ სირთულეს, რომ ყისიერად მომხდარიყო, ან სწრაფად მომხდარიყო გამოვლენა სავარაუდო მისი დამნაშავეებისა. მაგრამ არაფერი, ხო, ეს კიდევ უფრო მას შვება, რა ქვია, რა თქმა უნდა, ძაბავს ზოგადად განწყობასა და სიტუაციას და ასე შემდეგ. ედუარდ, რაღაცის მაქვს სურდათ და კიდევ მინდა მოვასწრო მაქსიმალურად, რომ
ხო, აი, როდესაც ვამბობთ, რომ ამბობ ფიქრობენ ადამიანები, რომ მათ არ ეხებათ ეს ყველაფერი, აი, მე მინდა რომ უთხრა ყველას, რომ როდესაც სისტემას, საპოლიციო სისტემას ესეთი თვითნებობის უფლებას აძლევდა, აი ამ ძალაუფლების სხვების ჩაგრისთვის გამოყენების გემოს აგებინებ, მერე ამის უკან დაბრუნება არის წარმოუდგენელი ამბავი. და თუ კი ეს არ დამთავრდა რაიმე ესეთი კონკრეტული ქვეყნისთვის სასიკეთ უცვლელებით, ეს მოცემულობა დარჩება ესე, იმიტომ რომ სისტემას ყოველთვის ექნება უკვე რეჟიმთან წინააღმდეგობის შესაძლებლობა, როცა გამოიყენეს ამდენი დანაშაულის ჩასადენად, ხო, და საყრდენად გამოიყენეს, რომ ისინი უფრო მეტი და მეტი ძალაუფლებას მოითხოვენ და მეტის და მეტის გაკეთების საშუალებას მოითხოვენ, და ეს იქნება ყოველდღიურობა უკვე, პროტესტი იქნება თუ არ იქნება, ეს მოტაცებები ადამიანების ჩაგურა ამერე განყოფილებებში, რაზეც დიდი ხანი არ იყო ეს ყველაფერი და ყველა მშვიდად იყო ეს, რომ არავის არ ცემდნენ და დანაშაულის აღიარებას ცემით არ თხოვდნენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იქნება უკვე ყოველდღიურობა და ადრე თუ გვიან, ხო, ეს გავეშებული და რაღაც ჩარჩოებიდან გამოსული სისტემა ყველა შეეხება, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ვის ვინ რა დროს დაჭირდება ამ სისტემას რომ დაჩაგროს.
მათ შორის ვისაც გონია რომ ახლა ამითი მათით ამ ძალით იცავს თავს, არ ვიცი ვინც ხელმძღვანელობს, თუ არ ვიცი უკვე თავს ამგვარ მოქცევას, რაც ძალიან ნიშანდობლივი იყო ადრეც თქვი რომ და წავიკითხეს შესაბამისი ნაწილი პოლიციის შესახებ კანონიდან, სადაც ერთ-ერთი პრინციპი, რასაც უნდა მისდევდეს სამართალდამცავი, არის ნეიტრალურობა და სამწუხარო და ძალიან სწორედ იმ პირდაპირ ეთერებში, როცა ვერბალური გამოხატვა მათგან პასუხები, ვთქვათ, აქციის მონაწილეების მიმართ და ასე შემდეგ, ძალიან აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არის. ამის ძალიან სამწუხაროდ. არ აქვს მნიშვნელობა რა პოლიტიკური კუთვნილება აქვს ამა თუ იმ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელს. ეს აბსოლუტურად ეს არის, უნდა იყოს უგულებელყოფილი მოვალეობის შესრულებისას. სვენელი გვწერს ასეც და შემდეგ მინდა ამ დოკუმენტირების ნაწილზე აუცება, ვთქვათ, ხო, უფრო ესეთი პოლიტიკური შეფასების მოლოდინშია, როგორც ჩანს, და ანალიზის, მაგრამ წავიკითხავ. შეიძლება არაპოპულარული SMS-ი იყოსო, ასე იწყებს, მაგრამ ყველა იბრძვის ხელისუფლებისთვის. მესმის, რომ ფორმები არ არის მისაღები და პროტესტი სამართლიანია. მაგრამ ის, ვინც მერე აღმოჩნდება ხელისუფლებაში, ექნება მორალური უპირატესობა. და ხალხი დარჩება ნაცემი და გალახული. გულის ემოჯით ასრულებს ამ მას, ხო, დამოკიდებულებას გამოხატავს, უფრო თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ თორე და გავაგრძელოთ.
ხო, მოკლედ მე ეს პრო ამ პროტესტის ღირებულება ის არის, რომ ეს მე მგონი ყველა ხდება, რომ არავინ ესეთი ორგანიზატორი არ ყავს, ხალხი არის თავისი.
ხო, ერთი მსმენელი სხვადასხვა ბოდიში რომ არ დავჩაგრო აქ ხეთ, რადგან ეს ბრძანეთ იწერება, თulis რომ ბელადი უნდა ყავდესო, ლიდერი რომ არ ყავსო, ამიტომ ეს არა ნაკლები ბელადია საჭირო, ასე იწერება, ვერავით არის შედეგი დადგება თუ ლიდერი არ გამოჩნდაო.
Ну, в любом შემთხვევაში სიძლიერე ამის ამ პროცესების ის არის, რომ რატომ ვერ ხერხდება, ხო, ან თვითონაც მე მგონი რომ გაკვირვებულები არიან, ამ ხელა მასშტაბის რეპრესიებით ვერაჩერებენ ხალხს. რატომ? იმიტომ რომ ყველა თითოეული ადამიანი არის ორგანიზატორი ამ პროცესით. 100,000-ობით ადამიანი, აუ 200,000 ადამიანი. აუ შეიძლება რომ რამ სხვანაირ მიდგომას უპირატესობი ქონდეს, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში ამ ხალხის ეს ძალა არის, რომ თვითორგანიზება და დეცენტრალიზება, რაც ახსენეთ სხვადასხვა ქალაქებში გამოსვლა თავიანთი ინიციატივით და ну რაიც ახლა უკვე ხელისუფლება მე ყოველ შემთხვევაში ამ რიგით ადამიანებში ამ ხელისუფლების შემოსვლის კონკრეტულ სურვილს ვერ ხედავ. ყველა აქვს სურვილი რომ საკუთარი სამშობლო ქვეყანა დაიცვას.
ბევრი ძალიან ნახავთ იქ ადამიანებს არვითი ინტერესის გულისთვის თუ შეიძლება პროტესტს ვინმე არ უჭერდეს ხარს, მაგრამ რომ გაიაროთ თუ კი სათქვათ მედიის გაშუქება არ გაკმაყოფილებთ, ნახავთ ადამიანებს რომელსაც ყოველას თავისი საქმე აქვს, სხვადასხვა პროფესია, თავისი ინტერესები აქვს და ეს არ არის მადლობა ამ ხალხისთვის, ხალხგასმისთვის ეს მასა დავარქვათ, რომელიც შედგება ინდივიდებისგან, ამ ინდივიდებში აი როგორ გითხრათ, რა ვიცი, ძალაუფლებისთვის მებრძოლიან მოსურნე ადამიანები, რა კიდევ ერთხელ სხვადასხვა პროფესიის ინტერესების განათლებული ძალიან ბევრ ასეთ ადამიანს შეხვდებით და მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დოკუმენტირების მნიშვნელობას, რისთვის აკეთებთ ამას? და როგორც მე ვხვდები, სისტემატიზაცია მოხდება ასევე ამ მთელი ამ მასალის, რაც ახლა გროვდება თქვენს მიერ.
ხო, ამ პროცესის მნიშვნელობა არის ის, რომ დარჩეს, ანუ აღიწეროს ეს მასშტაბი დანაშაულების და რაღაც არ დარჩეს არაფერი ყურადღების მიღმა. და ამ ყველაფერზე გარკვეული არსებობდეს დოკუმენტები იმისთვის, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მოხდეს რეაგირება. ეს მასშტაბი რაღაც კუთხით შეიძლება ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენასაც კი უტოლდებოდეს, იმიტომ რომ აი რა არის ეს სისტემური წამება ადამიანების, ხო? ეს მართლა სისტემური წამება არის, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევები, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ორგანიზებული და ნებადართული სისტემური წამება. ეს ფორმები, რასაც აკეთებინებენ სპეცრასმს და მე ხა პოლიციას თვითნებობის საშუალებას ასაძლევენ, ეს ფორმები არის სადღაც მოფიქრებული ზემოთ ხელმძღვანელობაში, რომ ამ ფორმით უნდა გაუსწორდნენ ასე ვთქვათ იმას, რა ქვია, პროტესტს. და რატო? იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს ასრულებენ, ხო, თუ ეტყვიან რომ არ შეასრულო, ისევე არ გააკეთო ეგრას წაკეთებ, ისევე დაემორჩილებიან, როგორც ემორჩილებიან უკანონო ბრძანებებს. ამიტომ ინდივიდუალური გადაცდომების საკითხი არის სამართლდამცავთა მხრიდან არის მინიმუმამდე დაყვანილი ამ სისტემის კონტროლის მასშტაბის გათვალისწინებით. ეს არის აი ესე ნებადართული, კარგად მოფიქრებული და დავალება მიცემული პროცესი. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება, აი სისტემურობა ჭირდება აღწერა. რატო? იმიტომ რომ მოგისმენიათ ხო კობახიძის ამ პრემიერის ან სხვისი განცხადებები, ეს არის ერთეული გადაცდომები. რატო? იმიტომ რომ ერთეული გადაცდომები თუ არის, მაშინ შეიძლება იმ ერთეულს დააბრალო. მაგრამ თუ უკვე ეს სისტემური არის, ხო, მაშინ უკვე სახელმწიფოს პასუხი, სახელმწიფოს რა იმ რეჟიმის პასუხისგებლობა არის, ვინც ამ ყველაფერს აორგანიზებს. და უნდა გამოვლინდეს მართლაც რეჟიმის პასუხისგებლობა დოკუმენტების დონეზე. მათ შორის ახლა ნუ არიან ინსტიტუტები, რომლებიც შეიძლება ყოველდღურად ეს კონტექსტს ვერ აღიქვამდნენ საქართველოში რა ხდება. და როცა მათ საერთაშორისო დონეზე საუბრები, ან სასამართლოები არის ეს საერთაშორისო ან სხვა ინსტიტუტები, როცა ესაუბრები, მათ უნდა კონტექსტი კარგად დაანახო. აი ამ კონტექსტის აღსაქმელად კეთდება ეს დოკუმენტირების პროცესი, რაც ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ ახაც ჩვენი კოლეგები, რა ვიცი, იურისტები, ყველა ამზად არის, რომ სადამდეც შევძლოთ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ.
ხო, კიდევ ერთი მსმენელი უკმაყოფილობა აღშფოთებული, მეცაც ვიტყვი ჩვენი საუბრით, ასეთი ხედვა აქვს. ხო, არ ვიცი, შევიკავებ თავს ჩემი მისგან. ოსხოში თვითონ ასე წერს, სამართლიანობას ითხოვთ, როცა თავად უსამართლოდ განიხილოთ მოვლენებს. ჯერ ხდება, ანუ ქრონოლოგიასთან აქვს პრეტენზია. პიროტექნიკის მოლოტოვის კოქტეილების დაანგრევა, დარბევის ფაქტები და მე რეიწებს პოლიცია და სამართალდამცავები ამოქმედებას, ასე ხედავს ეთყობა ის, არ ვიცი რას, რა არის საფუძველზე. არის ამ თანმიმდევრობაში და ზოგადად ამ დეტალებში დარწმუნებული უსამართლოდ და უსირცხვილოდ არ ყვეთ ქრონოლოგიასო. ხო, ხელისუფლება გაქვთ უფლება, ცხადია, კონდეთ ასეთი შეხედულებაც. დაგვრჩა ძალიან ცოტა, ძალიან არც ისე 5-6 წუთი დაგვრჩა და ერთი ასეთი შეკითხვა. საკმაოდ ისეთი ბოლო ხანს აი ხშირად გაისმის დღეს თქვენს ახსენეთ ბელარუსის გამოცდილება. მე ცოტა სხვაგვარად ვუყურებ ამას, ვინაიდან თვლი რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაშლის დროიდან დღემდე ბელარუსმა, ბელარუსის სახელმწიფო საზოგადოებამ, ანუ დასაკნინებლად არა უბრალოდ შედარებისთვის და საქართველომ განსხვავებული პერიოდები გამოიარა თავთავიანთი გამოწვევები, ცირთულეებით და კრიზისებით და ამ კრიზისებიდან გამოსვლით, შემდეგ კრიზისებში შესვლით და ასე შემდეგ. განსხვავებული იყო ეს ისტორია, განსხვავებული იყო ასევე მართველობების და ხელისუფლებების გამოცდილებებიც. ზოგ შემთხვევაში, ანუ კიდევ ვიტყვი, უმჯობესზე და უარესზე არ ვლაპარაკობ ახლა, ამიტომ ესეთი პირდაპირი პარალელი კი საფრთხე არის, მაგრამ მაინც
ანუ მე პარალელი გავავლე.
და შეკითხვა კი რაშია და მოგცემ შესაძლებლობას რომ ბრძანოთ, რომ როგორ უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება თუ ბელარუსიზაცია ოფიციალურად გაფორმდა, ასეთია შეკითხვა მსმენელის.
ხო, მოკლედ ბელარუსთან პარალელი გავავლე რა საზოგადოების კუთხით, როგორი საზოგადოება ვართ, არამედ რეპრესიების კუთხით. ანუ რეჟიმებისთვის რეპრესიები დამახასიათებელია და ერთმანეთს იმეორებს, აირეკლავს. და სწორედ მათ რეპრესიების, ასე ვთქვათ, ანალოგებს იყენებენ და ზოგჯერ აუმჯობესებენ კიდეც, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჩვენი ქართული რეჟიმი. და სწორედ ანუ ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ეს ჩვენი 20 წლიანი მეტნაკლები თავისუფლების სივრცე გვაძლევს სწორედ აი ამ მუხტის არსებობის და ამ პროტესტის არსებობის შესაძლებლობას, რომ ესე მარტივად არ მივიღოთ ის რეალობა, რომელსაც რეჟიმი გვთავაზობს და იმათთვისაც ეგ არის სწორედ დიდი წინააღმდეგობა და დიდი სირთულე, რომ ადამიანების ნება არ არის ისე დათრგუნული, როგორც შეიძლება ყოფილიყო ბელარუსში წლების განმავლობაში ან სხვა ქვეყანაში, და ესე კოლექტიურად ეს ნება დათრგუნული არ არის. და ეგ მაძლევს მეც იმეთს, რომ მათ დრო მათ წინააღმდეგაც მოქმედებს, იმიტომ რომ როცა ქუჩაში ამდენ ხნიანი პროტესტია მასშტაბური და ეს არ არის რაღაცა ხელოვნურად წარმოებული პროტესტი, რა თქმა უნდა ეს რეჟიმებისთვის სისუსტის მაჩვენებელიც არის. ან მათ ხო ჭირდებათ, რომ ეხა რა ზედგას დგას ძალადობის მქონე, ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტებს, ეს არის უსაფრთხოების სამსახური, პოლიცია და ნუ ესეთი ძალოვანი უწყებები. ამ სისტემას ჭირდება შენარჩუნება. აი თქვენ ნახეთ მაგალითად, არ ვიცი, გუშინ მოსამართლის დამ, ან მოსამართლეები არ უნდა გამოგვჩენ, იმიტომ რომ მარცხენილება ძალიან დიდ როლს ასრულებს ამ პროცესში.
კი,
უდიდეს როლს ასრულებს, ხო, დამ რო გააკეთა განცხადება უკვე
ერთ-ერთი მოსამართლის დამ ბოდიშს გიხდით ომი.
კი, მისი ძმის სახელით მოიხადა
მაგივრად სახელით.
კი, მაგივრად ბოდიში. ხო, იმ ადამიანს მოუხადა ბოდიში, ვინც მისმა ძმამ უკანონოდ გაასამართლა. და დრო რაც გადის, ეს საზოგადოება, მათ შორის ოჯახის წევრებიც, ანუ რაღაცა ამ წინააღმდეგობებს ქმნიან და ეს სისტემა ნელ-ნელა უკვე დაშლის და დაშლის ნიშნები, ბზარის ნიშნები უჩნდება. ამიტომ ამ რეჟიმის მიზანი არის, რომ ეს ნება ერთიანად გადატეხოს, მაგრამ ჩვენი აი ეს 30 წლიანი თავისუფლების თაობების გაზრდის მოცემულობა გვაძლევს იმის ქმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტი წინააღმდეგობა შეგვიძლია გავწიოთ. მოლოდინები უნდა ნამდვილად, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონტროლი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მართლა არ არის ეს ორთკვირიანი პროცესი და ორკვირიანი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ გავიღვიძებთ იმ რეალობაში, როცა უკვე ეს რეჟიმი გაფორმებული იქნება და ჩვენ მოგვიწევს ფიქრი იმაზე, რომ ამ რეჟიმის პირობებში როგორ ვიარსებოთ, და მაქსიმალურად გავიაზრებთ იმას, რომ ამ რეჟიმის გაფორმება არ უნდა მოხდეს იმ დოზით და იმ მოცემულობით, როგორც არის ახლა ბელარუსში, რომ უკვე ეს არის ფაქტია რეჟიმის არსებობა და მე გიწევს არა წინააღმდეგობა, არამედ არსებობაზე ფიქრი. დღეს ჩვენ ვართ ამ წინააღმდეგობის მოცემულობაში, რომ საბოლოოდ ვერ მოახერხოს რეჟიმმა გაფორმება.
გოტა, ნახევარი წუთი ზუსტად ბოდიშ.
არა, პრინციპში ისეთი რა უნდა თქვა, უბრალოდ დღეს ძალიან გრძელი დღეა, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ 13, 14, 15 მსვლელობა არის და რა ვიცი, იმედია რომ კარგად გაგრძელდება, ხვალ ძალიან რთული დღე იქნება და ვისურვებდი რომ თქვათ აი რაღაც მხნედ და ისე ვიყოთ მოტივირებულად და ერთმანეთი გავამხნევთ.
რასაც ყველა ნებისმიერი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, ადამიანის უფლებები, ეს არის ის, რასაც არც ერთი ხელისუფლება ჩუქნის, არც ერთ საზოგადოებას, მათ შორის ყველაზე განვითარებულ დემოკრატიებშიც მუდმივად არის აქტუალური ის, რომ სტანდარტი ადამიანის უფლებების დაცვის და საზოგადოების ასე ვთქვათ კისერზეა. სხვადასხვა მასშტაბით, სხვადასხვა სიმწვავით გააჩნია ხომ რა ვითარება და ცხოვრების და განვითარების რა ეტაპი დგას ამა თუ იმ ქვეყანაში. ეს ყველამ დაინახა, ვინც კი ამ სფეროში ყოფილა და ვინც კი შეხებია ამას თავის ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმარს, ედუარდ მარიკაშვილს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელს, და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რომ გვისმენთ და რომ გვეხმიანებით. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You got it bad.
You got it bad.
Yeah,
you're
no. around, hang around.